Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της ΕΡΑΣΠΟΡ και στην εκπομπή Extra Sport για όλα τα σπορ. Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε όλοι. Με υγεία πάνω απ' όλα, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση πάνω απ' όλα στις ψυχές μας. Έτσι, μπας και δούμε έτσι, μια διαφορετική εικόνα του κόσμου αυτού. Γιατί από εμάς περνάνε όλα, έτσι, αν εμείς δεν είμαστε καλά, πώς θα είναι ο κόσμος μας. Λοιπόν, εμείς μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με την Βίβια Νικολοπούλου σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Έλλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Και από σήμερα λοιπόν, μεγάλη εβδομάδα, μεγάλη Δευτέρα, η καρδιά της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης χτυπά στην Αλεξανδρούπολη, χτυπά στο Δημοτικό Κολυμπητήριο Δημοσθένης Μιχαλατζάκης. Η πόλη λοιπόν της Αλεξανδρούπολης υποδέχεται τις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου, οι οποίες μετέχουν στον προκριματικό τουρνουά του World Cup Ανδρών 2026. Είναι μια διοργάνωση στην οποία βεβαίως μετέχει και η Ελλάδα και η εθνική μας ομάδα, αλλά και 7 ακόμα κορυφαίες εθνικές ομάδες διεθνώς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κροατία, η Σερβία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία και η Ολλανδία. Η ομάδα μας, η Χάλκινη Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2025 και Χάλκινη στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, θα διεκδικήσει μια ακόμη μεγάλη διάκριση με πρώτο στόχο την πρόκριση στην τελική φάση του World Cup, η οποία θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας 20 με 26 Ιουλίου. Αυτή την ώρα λοιπόν είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της εθνικής μας, της εθνικής ανδρών με την Ουγγαρία. Βρισκόμαστε στην δεύτερη περίοδο με την Ελλάδα να είναι μπροστά 7-6. Και μπορούμε να κάνουμε μία σύνδεση με την τηλεόραση, με την ΕΡΤ 2 Σπορ, να ακούσουμε τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο στην περιγραφή του πρώτου αυτού αγώνα για τα προκριματικά, όπως είπαμε, του World Cup ανδρών. Πάμε να ακούσουμε.
Είναι για την Ελλάδα. Γκύλας. Καλογερόπουλος, για τον Καλογερόπουλο μάλλον. Είναι δυνατή η πάσα και έχουμε και το φάουλ. 4 δευτερόλεπτα. Η μπάλα στον Χατζή, αυτό στο πλάι. Μπάλα στο πλάι για να γυρίσουν οι Έλληνες παίκτες, να μην βγει κόντρα. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του δεύτερου οκτάλεπτου. Η Ουγγαρία είναι στην επίδεση. Μπάλα βγαίνει στο φακετέ. Αυτός για τα 2 μέτρα. Γίνεται το κλέψιμο. Η Ελλάδα έχει χρόνο για να κάνει μια ολοκληρωμένη επίθεση και μάλιστα αν την ολοκληρώσει θα έχει χρόνο και η Ουγγαρία κάποια δευτερόλεπτα. Χατζής για τον Καλογερόπουλο και πάλι Χατζής. Αργυρόπουλος. Πουρός κάνει το σούτ γρήγορα στο τέλος της ελληνικής επίθεσης, αποκρούει ο Ξώμα. Και τώρα οι Ούγγροι θα προλάβουν να κάνουν σουτ. Όχι, είναι πολύ δυνατή η πάσα. Τελειώνει το 8 λεπτό. Η Ελλάδα έχει γυρίσει το παιχνίδι. Προηγείται της Ουγγαρίας με 7-6 μετά από 16 λεπτά παιχνιδιού. Εμείς εδώ θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα γυρίσουμε στην Αθήνα και σε...
7-6 λοιπόν. Η Ελλάδα προηγείται της Ουγγαρίας. Αυτό το πρώτο παιχνίδι λοιπόν για τα προκριματικά του World Cup. Είναι μια διοργάνωση που φιλοξενείται στην Αλεξανδρούπολη. Είμαστε λοιπόν στο ημίχρονο. Να σας πω ότι οι 2 πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα σχηματίσουν στη συνέχεια το γκρουπ για τις θέσεις 1-4 και οι υπόλοιπες το γκρουπ των θέσεων 5-8, με τους αγώνες να διεξάγονται 9, 11 και 12 Απριλίου. Το εισιτήριο για την τελική φάση του World Cup που είναι προγραμματισμένη να γίνει στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας 20 με 26 Ιουλίου του 2026 θα πάρουν οι 5 πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης της Division 1, 2 ομάδες από την Division 2 και η Αυστραλία. Είναι σημαντικό να πούμε ότι οι αγώνες αυτοί στην Αλεξανδρούπολη είναι καθολικά προσβάσιμοι σε ανθρώπους με αναπηρίες, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι ο αθλητισμός ανήκει σε όλους. Και μάλιστα ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εισάγει για πρώτη φορά σε ελληνικό κολυμβητήριο σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν αυτή την προσβασιμότητα και την συμπερίληψη. Δημιουργήθηκε ένα sensory room, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με προσαρμοσμένα τζάμια, μουσική και παιχνίδια ώστε παιδιά και ενήλικες με αυτισμό να μπορούν να παρακολουθούν τους αγώνες με ασφάλεια και άνεση. Επίσης έχουν γίνει προσαρμογές για την εξυπηρέτηση ατόμων με χρωματοψία, όπως ειδικά διαμορφωμένοι κατάλογοι στο κηλικείο και χρωματικοί συνδυασμοί που διευκολύνουν την αναγνώριση από το προσωπικό. Έχουν ληφθεί επίσης μέτρα για την πρόσβαση ατόμων με οπτική αναπηρία με την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σε γραφή Braille, την δημιουργία ανεξάρτητων διαδρομών μετακίνησης και την παροχή ηχητικής αθλητικής περιγραφής των αγώνων από ειδικά εκπαιδευμένους εθελοντές. Είναι μια διοργάνωση η οποία υλοποιείται με την συνεργασία της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αύριο η Ελλάδα πάλι την ίδια ώρα, 5:30, θα παίξει με την Σερβία και την Μεγάλη Τετάρτη με την Ολλανδία. Λοιπόν, θα μείνουμε στο πόλο και να κάνουμε έτσι μια γρήγορη αναφορά για αυτό τον τελικό διαφήμιση, τον τελικό κυπέλου γυναικών, όπου ο Ολυμπιακός στέφθηκε κυπελούκος Ελλάδας στις γυναίκες, κερδίζοντας με 15-13 την Βουλιαγμένη. Ένας πραγματικά πολύ σπουδαίος τελικός, ένας αγώνας ντέρμπι από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος του παιχνιδιού στο κατάμεστο κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας στη Λάρισα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν πανηγύρισε τον τίτλο, τον 7ο τίτλο σε 9 διοργανώσεις και σε αριθμούς τελικούς. Σε έναν αγώνα που έπαιξε μέσα στην πισίνα ένας γαλαξίας αστέρων, κορίτσια που αναδείχθηκαν παγκόσμιες πρωταθλήτριες το περασμένο καλοκαίρι και γενικότερα έχουν φέρει πάρα πολύ έτσι μεγάλες και σπουδαίες επιτυχίες στον ελληνικό αθλητισμό. Το θέαμα ήταν υψηλού επίπεδου, με πολλές αναλλαγές στο σκορ, με σπουδαία γκολ, με μεγάλες αποκρούσεις από την Ιωάννα τη Σταματοπούλου και την Μαρίνα την Κοτσιόνη. Με εκπληκτικές άμυνες και επιθέσεις, ο Ολυμπιακός βεβαίως ήταν λίγο περισσότερο ψύχρεμος στο τέλος και κατάφερε λοιπόν να πάρει την νίκη και να υπερασπιστεί τον τίτλο του. Βεβαίως και η Βουλιαγμένη πανάξια φιναλίστ βρέθηκε πολλές φορές μπροστά στο σκορ. Ο στόχος βεβαίως είναι να προσπαθήσει στη συνέχεια της χρονιάς να υπερασπιστεί τον τίτλο του πρωταθλητή. Η Στεφανία Σάντα αναδείχθηκε πολυτιμότερη παίκτρια του τελικού κυπέλου πόλο γυναικών. Και αξίζει να πούμε ότι η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού με αυτή την κατάκτηση του 7ου κυπέλου στη Λάρισα έφτασε στους 32 τίτλους για το τμήμα, συγκεκριμένα το τμήμα της υδατοσφαίρισης, αλλά παράλληλα ανέβασε και το συνολικό αριθμό τίτλων του συλλόγου στους 342, αναφέρομαι βεβαίως σε όλα τα αθλήματα συνολικά και στα 5 βασικά, δηλαδή ομαδικά ολυμπιακά αθλήματα σε επίπεδο ανδρών και γυναικών. Και παραμένουν βεβαίως στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας των πιο πετυχημένων βάση τίτλων πολυαθλητικών συλλόγων στην Ευρώπη. I've got the world to see, led by only intuition, but how to trade. Λοιπόν, αφήνουμε προσωρινά το Πόλο. Θα επιστρέψουμε βεβαίως, καθώς σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει και η τρίτη περίοδος στο μάτς της Ελλάδας με την Ουγγαρία. Να πούμε λοιπόν ότι στην κορυφή του βάθρου, στο παγκόσμιο κύπελο ενόργανης γυμναστικής που διεξήχθη στο Κάιρο, ανέβηκε ο Λευτέρης ο Πετρούνιας. Ο Λευτέρης ο Πετρούνιας, ο οποίος είναι πραγματικά σταθερή αξία, επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά ότι είναι expert, ότι είναι κυρίαρχος στους κρίκους. Ένα μήνα μετά την δεύτερη θέση στο αντίστοιχο meeting του Μπακού, ο Έλληνας πρωταθλητής επέστρεψε στις επιτυχίες, πραγματοποίησε πραγματικά μία εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό. Εκτέλεσε το πρόγραμμά του στον τελικό με υψηλό δείκτη δυσκολίας, 5,6, και εκτέλεση 8,76. Κατάφερε λοιπόν να συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία 14,366 βαθμούς, κατακτώντας λοιπόν το χρυσό μετάλλιο και δείχνοντας ότι παραμένει στην ελίτ του αγωνίσματος ακόμη και στα 35 του χρόνια. Βεβαίως έχει αποδείξει ότι η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο, ένας αριθμός. Ο Πετρούνιας, ο οποίος αγωνίστηκε τρίτος κατά σειρά εκτέλεσης, έβαλε πάρα πολύ ψηλά τον πήχη με την εμφάνισή του. Μάλιστα να σας πω ότι το πρόγραμμα του τελικού ήταν πολύ πιο δύσκολο, είχε μεγαλύτερο συντελεστή δυσκολία σε σχέση με αυτό που παρουσίασε στον προκριματικό. Οι δε βασικοί ανταγωνιστές του, ο Αβετισιάν από την Αρμενία και ο Λιού από την Κίνα, δεν κατάφεραν να τον ξεπεράσουν. Κατέλαβαν την δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα. Και έτσι λοιπόν ο Λευτέρης ο Πετρούνιας, ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Ρίο και δις Ολυμπιονίκης σε Τόκιο και Παρίσι, πρόσθεσε μία ακόμη σημαντική διάκριση στο ούτως ή άλλως πλούσιο παλμαρέ του. Επιβεβαίωσε λοιπόν τη σταθερότητα και την κλάση του στο υψηλότερο επίπεδο, παρά το γεγονός ότι είχε κάποια έτσι προβλήματα στη μέση. Αποδείχθηκε όμως ότι ο Λευτέρης, όταν θέλει να πετύχει κάτι, ακόμα και με δυσκολίες, τα καταφέρνει. Και με αυτά λοιπόν τα δύο μετάλλια, δηλαδή με το αργυρό στην αντίστοιχη διοργάνωση που έγινε στον Μπακού, αλλά και αυτό το χρυσό που έγινε τώρα εδώ στο Κάιρο, κατάφερε να πάρει και την πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει τον Ιούλιο στο Ρότερνταμ. Λοιπόν, η Ουγγαρία έχει σοφαρίσει, είναι 7-7, έχει ξεκινήσει λοιπόν η τρίτη περίοδος στο παιχνίδι της Ελλάδας με την Ουγγαρία για το προκριματικό τουρνουά του World Cup Ανδρών 2026 που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο.
Το Παπαναστασίου. Παπαναστασίου. Γκίλας, 10 δευτερόλεπτα και πάλι Παπαναστασίου, Γκίλας, αλλάζουν οι δύο τους την μπάλα. Δεν κάνει το σουτ, τώρα το κάνει, κερδίζει στα 2 δευτερόλεπτα που τελειώσει η ελληνική επίθεση το κόρνερ και ανανεώνει τα δευτερόλεπτα σε 18. Πούρος. Παπαναστασίου. Γκίλας δεν μπόρεσε εκεί, ο Πούρος που έφυγε με ύπτιο σε αυτό το μπάσιμο για να πάρει την μπάλα στην πλάτη της άμυνας της Ουγγαρίας, έγινε το κλέψιμο εκεί. Καλή άμυνα από το Σπάχιτς. 10 δευτερόλεπτα. Και το γκολ, άμεση εκτέλεση, σκοράρει εκεί ο Μπούριαν. 8-7, γυρίζει το παιχνίδι με αυτό το επιμέρους 2-0 η Ουγγαρία. Σε αυτό το τρίτο οκτάλεπτο με το γκολ του Μπούριαν, του παίκτη της Μπρέσια, της Μπαρτσελόνα, συγγνώμη. Τέσσερα και 55 για τη λήξη. Η Ουγγαρία περνάει μπροστά με 8-7. Καλογερόπουλος που πέρασε το παιχνίδι, όπως και ο Νικολαίδης. Βλέπω πως πιέζει η Ουγγαρία την πρώτη πάσα. Καλογερόπουλος. Σπάχιτς. Η μπάλα στον Νικολαίδη. Έχουμε αποβολή. Παραπάνω για την Ελλάδα. Ο Νάκη χρεώθηκε την αποβολή, την ποινή. Γίνεται το σου, τεχνικό μεν, αλλά ο Βόγγελ είναι εκεί και αποκρούει. Πέρασε το παιχνίδι στη θέση του Ξώμα.
Ουγγαρία-Ελλάδα λοιπόν 8-7, βρισκόμαστε στο τέταρτο λεπτό της τρίτης περίοδου. Είναι παιχνίδι για τα προκριματικά του World Cup που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη, ο πρώτος αγώνας της εθνικής μας ομάδας. Λοιπόν, 130 ολόκληρα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες που έγιναν στην Αθήνα το 1896. Περισσότερο λοιπόν από 15 αιώνες μετά τους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες στην αρχαία Ολυμπία. Μία ιδιαίτερη ημερομηνία που συμπίπτει σήμερα με τον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας του Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη, που γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2014, όπως ανακοίνωσε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2013, με μία απόφαση που λήφθηκε για την αναγνώριση της θέσης της Αθήνας στην Ολυμπιακή ιστορία. Την ιδέα για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων εξέφρασε πρώτος τότε ο Γάλλος παιδαγωγός και ιστορικός ο Πιέρ ντε Κουπερτέν το 1892 και μάλιστα είχε συναντήσει τότε έντονη κριτική. Όμως η αποφασιστικότητά του και η ανθεκτικότητά του ανταμείφθηκαν στο Διεθνές Συνέδριο του Παρισιού για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Εκεί λοιπόν στη συνάντηση συμφωνήθηκε να αναβιώσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες επιλέγοντας την Ελλάδα, τη γενέτειρα του Ολυμπισμού, για να τους φιλοξενήσει. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα το 1896 ήταν το μεγαλύτερο διεθνές αθλητικό γεγονός, με περίπου 241 αθλητές να αγωνίζονται από 14 χώρες, όπως αναφέρει και η ΔΟΕ. Και περίπου τα 2/3 των αθλητών ήταν Έλληνες και με εξαίρεση τους Αμερικανούς και τον Αυστραλό Edwin Flack, οι άλλοι ήταν επίσης από την Ευρώπη. Στις 6 Απριλίου ο 27χρονος James Connolly από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έγινε ο πρώτος Ολυμπιονίκης μετά από περισσότερα από 1500 χρόνια, κερδίζοντας το τριπλούν με επίδοση 13-71. Πριν τερματίσει τρίτος στο μήκος και δεύτερος στο ύψος. Και δίχως άλλο βεβαίως, κορυφαία στιγμή για την Ελλάδα ήταν η νίκη του Σπύρου Λούι στο μαραθώνιο. 4 χιλιόμετρα από την γραμμή τερματισμού πήρε το προβάδισμα για να κερδίσει με διαφορά περισσότερο από 7 λεπτά. Να σημειωθεί ότι οι γυναίκες έκαναν τον ντεμπούτο τους στο Παρίσι το 1900. Λοιπόν, στο μάτι της Ουγγαρίας με την Ελλάδα, στο Πόλο, η Ελλάδα είχε σοφαρίσει 8-8, αλλά πέρασε και πάλι η Ουγγαρία μπροστά, 9-8 είναι τώρα, 2-42 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Μουσική Για να πάμε στο τένις, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αγωνιζόμενος στο Masters του Μοντε Κάρλο, αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο. Μιλάμε για ένα ολικό blackout διάρκειας 8 games που υποχρέωσε τον Έλληνα τενίστα να αποχαιρετήσει πρόωρα αυτό το τουρνουά. Και επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά ότι δεν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Ιτήθηκε λοιπόν από τον Φραντζίσκο Τσερούντολο με 2-0 σετ και έτσι λοιπόν ξεκίνησε με το αριστερό της σεζόν σε χωμάτινη την επιφάνεια και μάλιστα σε ένα τουρνουά το οποίο έχει κατακτήσει 3 φορές στο παρελθόν. Ο Τσιτσιπάς παρόλα αυτά κέρδισε μία ακόμη θέση, βρίσκεται πλέον στο νούμερο 48 στον κόσμο με 995 βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη που ανακοινώθηκε σήμερα. Μένει πάντως ξανά εκτός το 40 της παγκόσμιας κατάταξης, πάντα μετά από σχεδόν 8 χρόνια, από το Μάιο δηλαδή του 2018. Ωστόσο η πρώτη τριάδα έμεινε αμετάβλητη, με τον Κάρλος Αλκαράθ να προηγείται πάντα, με τον Γιάννη Ξίνερ όμως να κατακτά και το τουρνουά στο Μαϊάμι μετά το Indian Wells και να μειώνει ακόμη περισσότερο τη διαφορά από την κορυφή. 13.590 βαθμούς έχει ο Αλκαράθ, ο Ισπανός. Ο Σίνερ έχει 12.400 βαθμούς και ακολουθεί ο Γερμανός, ο Σβέρεφ, με 5.205 βαθμούς. Είναι τεράστια διαφορά του τρίτου από τον πρώτο και το δεύτερο. Ακολουθεί ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Μουζέτη, ο Άλεξ Δεμινόρ, ο Αλιασίμ, ο Σέλτον, ο Τέιλορ Φρίτζ και στην δέκατη θέση είναι ο Μετβέντεφ από το Καζακστάν με 3.610 βαθμούς. Η Μαρία Σάκαρη κατέβηκε ακόμη δύο σκαλοπάτια. Βρίσκεται στην 38η θέση με 1.348 βαθμούς. Η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή με μεγάλη διαφορά, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη εβδομάδα την κυριαρχία της. Στη δεύτερη θέση παραμένει η Έλενα Ριμπάκινα, όπως και η Κόκο Γκόφ στο τίτλο σχαλί του Βάθρου. Αυτά λοιπόν, 18 συγγνώμη, προηγείται η Ουγγαρία, 1:32 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου στο Πόλο. Στο Πόλο των Ανδρών, στο Gold Cup που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. We'll be right back. Extra Sport, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, μέρος δεύτερο και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7. Είμαστε όλες οι θέσεις μας, η Βίβια Νικολοπούλου μπροστά από την κονσόλα των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στη θέση της στην παραγωγή, στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και γίνεται ένα πραγματικά πολύ σπουδαίο παιχνίδι, ένα μεγάλο ντέρμπι για τα προκριματικά του World Cup στην Αλεξανδρούπολη, ανάμεσα στην Εθνική Ανδρών του Πόλο και την Ουγγαρία. Είναι 10-10 το σκορ και βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό της τέταρτης περίοδου. Η εθνική μας, η οποία έχει στόχο την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι στο Σίδνεϊ, 20 με 26 Ιουλίου. Μετέχει στον πρώτο όμιλο της Division 1 μαζί με Ουγγαρία, Σερβία και Ολλανδία. Στον δεύτερο όμιλο βρίσκονται η Ιταλία, η Ισπανία, η Κροατία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από τον όμιλο, από τη δική μας, από το Division 1, την πρόκριση την παίρνουν οι 6 πρώτες ομάδες. Επόμενος αντίπαλος της Ελλάδας, μετά βεβαίως το παιχνίδι αυτό που γίνεται σήμερα με την Ουγγαρία, σειρά έχει η Σερβία και θα ακολουθήσει και η μάχη με την Ολλανδία. Όλα τα παιχνίδια θα ξεκινούν στις 5.30. Λοιπόν, πάμε όμως να κάνουμε μια γνωριμία σήμερα με έναν ιστορικό σύλλογο. Θα μείνουμε στο υδάτινο στοιχείο, που έχει έτσι βαθιές ρίζες στον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης. Αναφέρομαι στον αθλητικό σύλλογο Πέρα, που μετρά έτσι μια αδιάλειπτη πορεία από το 1886 μέχρι σήμερα και φέτος γιορτάζει τα 140 χρόνια της ιστορίας του. Ο σύλλογος λοιπόν προϋπήρχε έτσι με διαφορετικές ονομασίες όπως Ερμής, Βυζάντιον Πέρα και Πέρα Κλουπ, ενώ μετά τις ιστορικές έτσι δυσκολίες επανεδρύθηκε το 1973 στην Αθήνα, συνεχίζοντας έτσι δυναμικά τη δράση του με σημαντικές επιτυχίες, ιδιαίτερα στο πινκ πονκ όπου έχει κατακτήσει 18 πρωταθλήματα. Σήμερα με έδρα το Παλαιό Φάληρο παραμένει ένας σύγχρονος σύλλογος που τιμάει την παράδοσή του. Αναπτύσσει τμήματα όπως η κολύμβηση, το τένις, το πινκ πονκ, το μπάσκετ, το βόλε και το σκάκι. Εμείς όμως σήμερα θα γνωρίσουμε το κολυμβητικό τμήμα του συλλόγου, καθώς με αφορμή τον εορτασμό των 140 χρόνων διοργάνωσε πρόσφατα στο ΑΚΑ Διεθνείς Κολυμβητικούς Αγώνες σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας, με τη συμμετοχή 70 συλλόγων και περισσότερων από 2.000 αθλητών από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ευρώπη. Και κοντά μας λοιπόν έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε την υπεύθυνη και προπονήτρια του Κολυμβητικού Τμήματος, την κυρία Δάφνη Καπετανάκη, η οποία είναι κοντά μας. Καλησπέρα κύριε Καπετανάκη.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ.
Καλώς ήρθατε.
Πολύ.
Τι κάνετε?
Ευχαριστώ πολύ. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, εύχομαι το ίδιο και για εσάς.
Να είστε καλά.
Όλα.
Τα είπα όλα. Θα μας τα πείτε κι εσείς. Έκανα ένα πρόλογο γιατί ήθελα πραγματικά να βάλουμε λίγο τον κόσμο στο κλίμα. Ποιος είναι ο σύλλογος και ποια είναι αυτή η ιστορία. Και επειδή πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε κι εσείς που είστε κομμάτι αυτής της ιστορίας αυτού του συλλόγου. Νιώθετε βαριά την ευθύνη?
Είναι τεράστια η ευθύνη, αλλά είναι και τεράστια η χαρά να ανήκω σε αυτό το σύλλογο. Τόσα χρόνια, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια στο σωματείο.
Πόσα χρόνια ακριβώς είστε?
19ος είναι αυτό.
19ος. Πάρα πολλά χρόνια. Πραγματικά.
Ναι, είμαστε τιμόνι του Κολυμβητικού Τμήματος 19 χρόνια. Είναι
πολλά χρόνια.
Πολύ μεγάλη διαδρομή, γιατί και εμείς ξεκινήσαμε στο Φάληρο από μηδέν ουσιαστικά. Και έχουμε φτάσει το Κολυμβητικό Τμήμα σε ένα πάρα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και από πλευρά ποσότητα αθλητών και κυρίως ποιότητα.
Mm-hmm. Πώς μεταφράζεται, κύριε Καπετανάκη, στην πράξη αυτή η συνέχεια, έτσι, μέσα από το τμήμα που έχετε αναλάβει, η συνέχεια από την ιστορία που κουβαλάει αυτός ο σύλλογος? Πώς δουλεύετε με τα παιδιά, ποια είναι η φιλοσοφία?
Η ιστορία, η συνέχεια αυτή εξαρτάται από εμάς τους ανθρώπους. Δηλαδή, όχι μόνο στο Κολυμπητικό Τμήμα, αλλά σε όλα τα τμήματα εκεί πέρα. Οι τεχνικές ηγεσίες είναι αξιόλογοι προπονητές με πολλή εμπειρία, καταξιωμένοι προπονητές, αλλά κάτω από όλα αυτά υπάρχει ένας παρονομαστής που λέγεται αγάπη. Αγάπη για τα παιδιά, αγάπη για τον αθλητισμό, αγάπη για το σύλλογο. Αυτό προσπαθούμε να περάσουμε στους αθλητές μας, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Είμαστε μια οικογένεια, είμαστε μια παρέα. Και έτσι βιώνουμε και περνάμε μέσα από αυτή τη διαδικασία της προπονήσης μας.
Άρα το μυστικό είναι το νιάξιμο, η αγάπη. Έτσι, ότι όλοι έχετε περάσει λίγο πολύ από τις πισίνες. Και όχι μόνο. Φαντάζομαι στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι μόνο αθλητές, πρώην αθλητές της κολύμβησης.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι μέλη που υπήρξαν αθλητές του συλλόγου.
Ναι.
Με την ιστορία που βαλάει ο κόσμος, προερχόμενος και από την πόλη. Πολλοί έχουν γεννηθεί και στην πόλη. Έτσι, ήταν εδώ μετά από νεκρούς διωγμούς και πολλές δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην Τουρκία. Επανήλθαν το σωματείο εδώ το 1973 με προσωπική εργασία, με πάρα πολλή δουλειά και κυρίως με αγάπη αυτό και με νεράκι στο να μείνει
ζωντανό αυτό το κομμάτι της ιστορίας και του συλλόγου. Πείτε μας λίγα λόγια για το κολυμπητικό τμήμα. Πόσοι αθλητές συμμετέχουν καθημερινά στις προπονήσεις και σε ποιες ηλικιακές κατηγορίες?
Λοιπόν, έχουμε από 4 ετών έως 24, μπορεί και παραπάνω ηλικιακά. Αυτή τη στιγμή προπονούνται στην πισίνα μας περίπου 300 αθλητές. Καλοκαιρινούς μήνες, από εδώ και πέρα, αυτός ο ρυθμός αυξάνεται πάρα πολύ. Η προπονήση μας γίνεται στο Παλαιό Φάλιρο. Έχουμε πρόβλημα χώρου, δεν χωράμε, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια δυνατότητα εξέλιξη πάνω σε αυτό το θέμα, εάν δεν γίνει μια 50 λεπτή επιτέλους στο Παλαιό Φάλιρο.
Προσπαθείτε να προσαρμοστείτε λοιπόν με αυτά που έχετε.
Ναι, ναι, βέβαια. Από εκεί και πέρα, τα προαγωνιστική ομάδα είναι περίπου 50 παιδιά από ηλικίες 8 έως 12 ετών και περίπου 30-32-33 παιδιά είναι στην αγωνιστική ομάδα που είναι από ηλικία από 13 ετών έως 24, όπως σας είπα πριν.
Ναι. Πώς προσεγγίζετε την καθημερινή προπόνηση των αθλητών σας, σε τι δίνετε έτσι μεγαλύτερη έμφαση?
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχουν τα τμήματα αθλητισμού και πρωταθλητισμού. Στο κομμάτι του αθλητισμού είναι αυτή η αγαπητική σχέση μεταξύ προπονητών, παιδιών και γονέων, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Μια πάρα πολύ καλή ευγενική σχέση, αρμονική σχέση, που τραβάμε με τον τρόπο μας τα παιδιά κοντά μας, τον άφοτα κάθε μέρα εκεί. Στο κομμάτι του πρωταθλητισμού εκεί είναι η σκληρή δουλειά, πολλή δουλειά. Αυτή τη στιγμή η αγωνιστική ομάδα μας είναι ήδη στο ναύπλιο για προετοιμασία. Και σε αυτό το στάδιο και σε αυτό το επίπεδο υπάρχει μια πάρα πολύ καλή σχέση μεταξύ αθλητών και προπονητών. Δεν είμαστε εμείς οι πάνω, τα παιδιά εκεί κάτω. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Αυτή είναι και η φιλοσοφία του συλλόγου μας. Δεν είναι μόνο δική μου η προσωπική άποψη, σαφώς και είναι, αλλά είναι η φιλοσοφία του συλλόγου. Mm-hmm. Να είμαστε κοντά στα παιδιά, να είμαστε δίποτε σε οτιδήποτε πριν.
Τώρα στις πιο μικρές ηλικίες, γιατί όλοι ξέρουμε ότι η κολύμβηση είναι ένα όμορφο αλλά πολύ απαιτητικό άθλημα και ειδικά στις μικρές ηλικίες που τα παιδιά έχουν το σχολείο, έχουν τα φροντιστήρια, έχουν τις άλλες δραστηριότητες και είναι δύσκολο να κρατηθούν. Πώς θέλετε λοιπόν να φεύγει το παιδί από την προπόνηση κάθε φορά ώστε να μπορεί να συνεχίζει με χαρά να μένει στο άθλημα?
Ξέρετε τι όμορφο πράγμα είναι όταν φεύγει ένα φυσικούλη, ένα φυσικάκι από την προπόνηση, άρχεται να σαγκαλιάζει. Συνεχίζω, ευχαριστώ κυρία.
Αυτό το ευχαριστώ είναι τεράστιο για εσάς, έτσι, μεγάλο μετάλλιο.
Αυτή είναι η αμοιβή μας. Η ηθική αμοιβή που είναι πολύ μεγαλύτερη από οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και για τις αγωνιστικές ομάδες, τελειώνουμε προπόνηση και είναι πεθαμένα. Και έρχονται μας αγκαλιάζει. Coach, τα λέμε αύριο. Αυτή είναι η ομορφιά.
Είναι το δεύτερο σπίτι για τα παιδιά αυτά. Και για εσάς,
ναι,
το κολυμπητήριο, έτσι.
Για μένα είναι το πρώτο.
Το πρώτο, ε. Να σας ρωτήσω.
Είναι το δεύτερο σπίτι τους. Είναι το δεύτερο σπίτι τους. Είναι τρόπος ζωής.
Πώς βιώσατε τώρα, κυρία Καπετανάκη? Όσο ακριβό, ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
Έχουμε περάσει και σε άλλα.
Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Πώς βιώσατε τη διοργάνωση των Διεθνών Αγώνων στο ΑΚΑ?
Ήταν τεράστια χαρά, τεράστια χαρά. Ήταν ένα στοίχημα που το πετύχαμε στο απόλυτο και μόνο η συμμετοχή 2.000 και παραπάνω αθλητών από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, από την επαρχία, από την Ευρώπη είναι τεράστια διοργάνωση. Είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση που κάνει σύλλογος στο ΆΚΑ, ένα σημαντικό κομμάτι είναι οι γονείς εθελοντές, οι οποίοι μας βοηθάνε απεριόριστα, πάρα πολλές ώρες εκεί, συνέχεια, με αγάπη και μεράκι και αυτή. Το Διοικητικό Συμβούλιο Σύσσωμο, από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί, η πρόεδρος, κυρία Χριστοφορίδου, Ιάφορος, κυρία Δροσοπούλου, όλοι οι προπονητές, όλοι οι αθλητές. Εμείς θέλαμε να μείνουν, να φύγουν όλοι, από το πιο μικρό αθλητή μέχρι το μεγαλύτερο, να φύγουν χαρούμενοι και ευχαριστημένοι. Και αυτό το πετύχαμε. Το πετύχαμε στο μέγιστο βαθμό.
Έχετε στα σκαριά και άλλες αντίστοιχες διοργανώσεις για φέτος?
Κοιτάξτε, το σαν κολυμπητικό αυτή είναι η κορυφαία διοργάνωσή μας. Του χρόνου πάλι. Τώρα, μικρές διοργανώσεις και εκδηλώσεις κάνουμε στο Σύλλογο. Θα κάνουμε την ημερίδα μας τον Ιούνιο. Θέλω να αναφερθώ ότι αυτή τη στιγμή γίνεται στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο, που είναι η έδρα μας. Το Final Four στο Βόλεϊ, που παίζει τελικό η ομάδα που πέρα με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και ελπίζω να στήσουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Γίνονται διάφορες εκδηλώσεις και θα γίνονται. Κυρίως για τον εορτασμό των 140 χρόνων αυτής της πανέμορφης ιστορικής διαδρομής του πέρα από την πόλη, από το 1886 μέχρι σήμερα, μέχρι το σήμερα, 2026, μέχρι εδώ.
Μάλιστα, λοιπόν, πριν σας ρωτήσω για να μας πείτε λίγο για τους αθλητές του Συλλόγου και για τις επιτυχίες, αν έχουν επιτυχίες και πώς έτσι ξεχωρίζουν τα παιδιά, να πω ότι το ντέρμπι της Ουγγαρίας με την Ελλάδα στο Πόλο για το World Cup των Ανδρών στην Αλεξανδρούπολη, καλά κρατεί, 11-11 είναι. Βρισκόμαστε στην τελευταία περίοδο, θέλουμε περίπου 5,5 λεπτά για να ολοκληρωθεί. Τα πάνε πάρα πολύ καλά, αλλά η Ουγγαρία, ξέρετε, δεν είναι μία...
Η Ουγγαρία είναι Ουγγαρία,
ακριβώς, έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, υπάρχουν αθλητές στο σύλλογό σας εκεί στο πέρα που ξεχωρίζουν ή επιτυχίες που σας έτσι έχουν κάνει ιδιαίτερα περήφανους?
Ναι, υπάρχουν αθλητές. Καταρχάς θέλω να αναφερθώ στο ότι οι αθλητές μας είναι γεννήματα θέματα αθλητές του πέρα. Είναι παιδιά που έχουν μεγαλώσει, έχουν αναπτυχθεί.
Έχουν καλοκυθεί εκεί, έχουν ανδρωθεί εκεί.
Ολυμπητικά, μέσα από πέρα. Δηλαδή, ήρθαν στη μικρή πισίνα τα μωράκια και αυτή τη στιγμή είναι ποταθητές.
Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η κολύμβηση σε συλλογικό επίπεδο? Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε, κυρία Καπετανάκη?
Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε εμείς στο Πάλιρο είναι ο χώρος, η πισίνα. Έχουμε μεγαλώσει ένα σωματείο, είμαστε δύο σύλλογοι, δεν χωράμε. Είναι και 33 άρα η πισίνα. Δεν είναι 50 άρα όπως είναι οι περισσότερες πισίνες στην Αθήνα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, με κάποιες προπονήσεις ανεργαζόμαστε και ξενιτευόμαστε σε διπλανά κολυμπητήρια για να χωρέσουμε τους αθλητές μας. Και πιστεύω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Κατά τα άλλα, ό,τι πρόβλημα προκύπτει, εμείς το παλεύουμε, είμαστε
και
δίπλα
το
στα παιδιά.
Mm-hmm.
Ναι. Και το διευθετούμε.
Πώς οραματίζεστε λοιπόν το μέλλον του κολυμπητικού τμήματος του Συλλόγου Πέρα τα επόμενα χρόνια?
Με περισσότερα παιδιά και κυρίως με περισσότερα παιδιά της κατατάξης Πανελληνίους. Με παιδιά σε εθνικές ομάδες και τώρα έχουμε, εννοείται, οι παιδιά στα κλιμάκια. Αυτό θέλουμε να μεγαλώσει, να γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί υπάρχει το υλικό, δουλεύουμε πάνω σε αυτό το υλικό, όπως που είπαμε πιο πριν, με αγάπη και επαγγελματισμό. Και ονειρευόμαστε το πέρα, αυτή τη στιγμή είναι ανάμεσα στις πρώτες ομάδες στην Ελλάδα, αλλά θέλουμε να ανεβούμε ακόμα πιο ψηλά.
Εμείς, κύριε Καπετανάκη, πραγματικά σας το ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία σήμερα και για τα όσα μας είπατε για αυτόν τον πραγματικά ιστορικό σύλλογο που μετρά 140 χρόνια αδιάλειπτης πορείας, έτσι, από το 1886,
ακριβώς,
τότε που είχε ιδρυθεί στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι σήμερα λοιπόν. Και με όλη αυτή την πραγματικά σπουδαία δουλειά που κάνετε όλοι σας και σε όλα τα τμήματα, όχι μόνο στην κολύμβηση, έτσι είπαμε.
Σε όλα τα τμήματα.
Και στο πινκ πονκ έχει πάρα πολύ μεγάλη παράδοση, και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ και στο ποδόσφαιρο, έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά και εμείς εδώ θα είμαστε ως Ερασπόρ, έτσι, να τα ξαναπούμε.
Καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση, να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ, γεια σας.
Λοιπόν, Ουγγαρία-Ελλάδα 11-11, 3:53 πριν την ολοκλήρωση του αγώνα. Πάμε να κάνουμε μια σύνδεση, να ακούσουμε τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο.
Εδώ έχουμε άμυνα πάνω στον Νικολαίδη, στον έλεφαντα αριστό δηλαδή, στα 2 μέτρα. Δεν υπάρχει κάποια παράβαση από την Ουγγαρία, όπως λένε οι δύο διαιτητές. Και έτσι οι Μαγιάροι είναι τώρα στην επίθεση. Με τον Μπούριαν. 4 δευτερόλεπτα και έχουμε επιθετικό φάουλ. Κλέψιμο από τον Παπαναστασίου. Η μπάλα είναι για την Ελλάδα. Δεν μπορεί να βγει πάσα στον Αργυρόπουλο. Πούρος. Ο Παπαναστασίου. Ο Νικολαίδης πάει τώρα στα 2 μέτρα. Ο Παπαναστασίου. Πούρος. Τώρα έχει το στόπ 6 μέτρα. Θα σηκωθεί, θα σουτάρει. Αποκρούσε ο Βόγγελ. Νέα 18 δευτερόλεπτα. Με οργανωμένη άμυνα αλλά και οργανωμένη επίθεση από την Ελλάδα. Πήρε το εξάμετρο ο Πούρος, δεν είχε και πολλές επιλογές. Δύσκολο θα ακούμπαγε μπάλα στα 2 μέτρα στον Νικολαίδη. Ένα σούτο πιπεριέρα θα γινόταν, από τη στιγμή πήρε το εξάμετρο. Έχει καλό σούτ, το έκανε. Γκύλας. Ο Παναστασίου, Γκύλας. Δεν κάνει το σούτ, τώρα γίνεται το σούτ, την μπάλα στο μπλοκ. Ανανεώνεται η ελληνική επίθεση. Το 11 παραπένει, Πούρος. Το Παναστασίου κερδίζει από πολύ. Δεν πρόλαβε να γυρίσει για να πάρει το πέναλτι. Αλλά... ο Βέντε Βίγκαρη όμως έκανε το πέναλτι, έκανε την αποβολή. Με την Ελλάδα τώρα να έχει την επίθεση. Παπαναστασίου. Την μπάλα στο δοκάρι. Δεν μπαίνει γκολ. Καλό σουτ. Την μπάλα στο δοκάρι και κόντρα τώρα για την Ουγγαρία.
Και 11-11 λοιπόν. Ουγγαρία-Ελλάδα. 1:56 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Είναι ο πρώτος αγώνας για τα προκριματικά του World Cup που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη. Πάμε στο βόλεϊ, βόλεϊ Λίγκ Ανδρών. Τη Μεγάλη Πέμπτη θα γνωρίζουμε τον δεύτερο φιναλίστ για τους φετινούς τελικούς του πρωταθλήματος, τους άντρες. Χθες ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά. Βρήκε απαντήσεις για δεύτερη φορά σε αυτή τη σειρά των ημιτελικών απέναντι στο Μίλωνα. Και με κορυφαίους τον MVP Φερνάντο Ερνάντες αλλά και τον Μάρκο Γαλιό τον νίκησε στο ΠΑΟΚ Sports Arena με 3-0 σετ. Έτσι λοιπόν ο τελικός των ημιτελικών θα γίνει τη Μεγάλη Πέμπτη. Στο Κρίσος Πέρσης της Νέας Μέρης, εκεί θα πάει η σειρά, όπου η νικήτρη ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό, εκεί λοιπόν όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Για τα play-out τώρα της Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών, ο Φλίσβος Παλαιού Φαλήρου σημείωσε την πρώτη του νίκη και μάλιστα αφού πρώτα χρειάστηκε να κάνει ανατροπή από το 0-2 επί της Κηφισιάς, η οποία έφτασε κοντά στη νίκη. Αλλά και ο βαθμός που πήρε βεβαίως την διατήρηση σε απόσταση ασφαλείας. Η Κηφισιά η οποία ανέβηκε στους 21 βαθμούς στην μίνι βαθμολογία των play-out. MVP του αγώνα αναδείχθηκε ο Γιώργος Κανελόπουλος που μπήκε στο 3ο σετ και οδήγησε την ομάδα στην νίκη. Ακολουθούν μαζί ο Φλίσβος και ο Φίνικα Σύρου με 17 βαθμούς. Και σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την αύξηση των ομάδων στη Βόλε Λίγκ από την σεζόν 2026-27. Η 8η και η 9η ομάδα θα μείνουν στην κατηγορία και η 10η ομάδα θα παίξει μπαράζ με την 3η ομάδα της Pre-League. 12-11 είναι μπροστά τώρα η Ουγγαρία, καθώς έχουν απομείνει 2,5 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε στις γυναίκες, γιατί εχθές ξεκίνησαν 2 ημιτελικοί. Παναθηναϊκός Θύρα και ΑΕΚ Ζαών. Ο Παναθηναϊκός νίκησε στο κλεισό του μέτς με 3-1 σετ την Θύρα και έκανε το πρώτο από τα 2 βήματα που απαιτούνται για την πρόκριση στους τελικούς της Βόλεϊ Λίγκ των γυναικών. Η ομάδα της Σαντορίνης, την Μεγάλη Τετάρτη στην έδρα της θα προσπαθήσει να πάρει την, να πάρει την νίκη και να στέλνει τη σειρά σε τρίτο αγώνα ξανά στο Μέτς. Από την άλλη το Τριφύλι θα στοχεύσει στο διπλό που θα τον κάνει στους, που θα τον στείλει στους τελικούς του πρωταθλήματος μετά από ένα χρόνο απουσίας. Στον άλλο ημιτελικό, ο εκπληκτικός ΖΑΟΝ έσπασε την έδρα της ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα της ημιτελικής σειράς των play-off, αν και βρέθηκε μάλιστα να χάνει με 2-0 σετ. Και έτσι λοιπόν την Μεγάλη Τετάρτη, 7 η ώρα το απόγευμα, έχει την ευκαιρία να σφραγίσει την πρόκριση στους τελικούς της Volley League. Τέλος να πω ότι το Μαρκόπουλο με δεύτερη νίκη του στο tie break έκανε το 2-0 στις νίκες στον τελικό της παραμονής και ανανέωσε την παρουσία του στην Volley League για μία ακόμη χρονιά, ενώ ο Μίλωνας μετά από 2 χρόνια επιστρέφει στην Pre-League. 12-12 Ουγγαρία-Ελλάδα σε αυτό το πραγματικά μεγάλο ντέρμπι για τα προκριματικά του World Cup στο πόλο των ανδρών που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Πάμε να κάνουμε την τελευταία σύνδεση.
Πολύ καλή άμυνα στα δύο μέτρα. Πήγαν να κλέψουν οι Ούγγροι, αλλά έχουμε το φάουλ πάνω στον Γκίλα. Ο Βαναστασίου. Αργυρόπουλος θα σηκωθεί. Η μπάλα περνάει. Ό,τι έκανε αυτό το γυριστό, το είχε βάλει στο Βελιγράδι. Εδώ δεν κατάφερε να σκοράρει. Απομένουν 34 δευτερόλεπτα. Time out για την Ουγγαρία. 12-12 το παιχνίδι. Η Ουγγαρία έχει 28 δευτερόλεπτα. Θεωρητικά μπορεί να μείνουν δευτερόλεπτα για την Ελλάδα. Αλλά πολλά μπορεί να συμβούν σε 34 δευτερόλεπτα. Ό,τι και να γίνει πάντως, ό,τι και να έχει σχεδιάσει ο Βάρκα, θα πρέπει να το αποκρούσει η Ελλάδα, θα πρέπει να βγάλει άμυνα. Ακόμα και αν έχει σχεδιάσει να πάρει αποβολή. Γι' αυτό περνάει δύο παίκτες στα δύο μέτρα τώρα. Και θα πάρει αποβολή. Ο Κάκαρης τη χρεώνεται. Παραπάνω. Εδώ πρέπει να βγει τώρα η άμυνα στο λιγότερο. Καλή άμυνα. Αλλά το γκολ έρχεται. Έρχεται το γκολ από τον Μπούριαν, 13-12. Τον γκολ στον παραπάνω. 5 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω αν μπορεί τώρα να κάνει κάτι η Ελλάδα. Να πάρει και την κάρτα ο Βλάχος. Εδώ το βλέπουμε. Αλλά συνεχίζει να διαμαρτύρεται. Δεν χρειάζεται. Τώρα πλέον οι διαιτητές είχαν πάρει τις αποφάσεις τους. Ο Παναστασίου γίνεται το σούτ, τελικά η Ελλάδα θα χάσει. Ουγγαρία-Ελλάδα 13-12. Η Ουγγαρία και
δεν τα κατάφερε λοιπόν η Ελλάδα. 13-12 λοιπόν ιτήθηκε σε αυτό το πρώτο μάτς για τα προκριματικά του World Cup που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη. Αύριο λοιπόν παίζει με τη Σερβία στις 5.30. Εμείς λοιπόν κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω τη Βίβια Νικολοπούλου που ήταν στην κονσόλα των ήχων, την Έλλη Ζαφεροπούλου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Τα λέμε ξανά πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.